Привіт! Я Оксана Павленко, головна редакторка та співзасновниця жіночого незалежного онлайн-журналу «Дівоча медіа».
Вітаю, я Ксенія Букшина, директорка громадської організації «Інститут конструктивної журналістики і нових медіа» та засновниця громадської організації «Такштаб», що фокусується на допомозі матерям ВПО.
І це подкаст «Чому я не байдуже», де ми говоримо про жінок, які допомагають іншим жінкам, та про жіночі громадські організації в Україні. Сьогодні продовжуємо розмову з Юлією Спориш, засновницею та директоркою громадської організації «Дівчата».
Подкаст «Чому їй не байдуже».
Юля, не можемо тебе не спитати про те, як дівчатам вдається настільки швидко рости, настільки швидко запускати нові напрямки, швидко реагувати на потреби дівчат і жінок, і при цьому тримати цей основний фокус і діяти.
Скажімо спасибі моїй попередній кар'єрі, де я навчилась працювати, і, скажімо так, в моїй голові немає кордонів. Якщо я хочу, я зроблю. Головне, щоб я захотіла. Да? Тому я дуже хотіла геодівчата створити, і я її створила. І ми виросли за минулий рік, ну, фактично, в 10 разів. Наша команда зменшилась рівно в 10. Зараз на проєктах геодівчата працює 300 людей. Це всі оплачувані люди. Це волонтери в нас буквально одиниці, і вони так, ми їх тільки партайм залучаємо на розгрузку гуманітарки. Да? Все інше – це люди, які проводять нашу діяльність, роблять активності, мобільні бригади, там, наші люди, які ремонтують шелтери, створюють шелтерні спейси і так далі. Як починалася 2002 рік, да, почалась війна, я виїхала з Ірпеня, тому що я з Ірпеня, в перший день, да, і 27-го числа я вже була в Польщі, і написала своїм, у нас були гроші на рахунку, і написала своїм партнерам, що чи можу я ці гроші використати не на проект, а на евакуацію людей з Ірпеня, Бучі, Гостомеля. І, власне, 22-й рік для геодівчата почався з того, що я роздавала гроші людям на евакуацію з Ірпеня, Бучі, Гостомеля. Я давала гроші, хтось шукав волонтерів, які вивезуть. Чоловік мій возив гуманітарку і забирав людей з-під моста в Ірпіні. І це от все почалось. І паралельно я писала імейли, що «Dear Partners, я Юля з України, я директорка геодівчата, ми підтримуємо людей так-то і так-то, нам треба гроші на фудкіти, на гігієну, на евакуацію, на поселення, на створення шелтерів. Дайте щось». І все, власне, починалось там з $500, мої друзі там по $100, мої колишні партнери, моє колишнє керівництво за кордоном в себе фандрейзило серед своїх друзів. Потім в березні до нас почали приходити міжнародні організації, питати, а що ви можете, а скільки, і ми починали проекти з $10,000. Окей, зробили за $10,000, відзвітувались, зробили ще один проект за $10,000. Головне, що нам дало цей поштовх, це прозорість. Всі кошти, які ми отримували з приватного фандрейзингу, ми кожен тиждень звітували і до сих пір звітуємо в себе на Фейсбуці, коли ми використаємо приватно гроші залучені. У нас є велика бухгалтерія і бек-офіс, фактично, у мене працює, який відповідає за звітність фінансову, за фінанси, за документи, за підготовку до аудитів і все. І ми дуже прозорі, тому будь-який донор в будь-який момент може до нас прийти, проект закінчився, у нас всі документи є в електронному вигляді, можемо все відновити завжди і надати. Да? Оця прозорість, вона дуже людям подобається. І чесність, тому що у нас були проекти, на які ми на фандрейзили гроші, але проект не йшов. І я бачу, що там проходить 2 місяці, і у нас немає очікуваного результату. Тобто, ну, ми помилилися в своїй гіпотезі. Я повертаюся до донора, кажу, шановні, не працює, давайте або змінюємо призначення коштів, або я їх вам повертаю. І от на моменті, коли ти, ну, коли ти людям показуєш, що я вам можу повернути гроші назад, тому що ми брали гроші під одне, ми не можемо це виконати, давайте переструктуруємо. Це дуже чесно, і тому мені, типа, ні, окей, давай ми поговоримо, куди можна перенаправити, які в тебе ще є варіанти. Я кажу, в мене є ще от такі-такі-то проекти, можна то-та, то-та, то-та. І все. І ми працювали з будь-якою сумою, там, ну, найменший наш донат – це був 2 гривні. Найбільший наш персональний особистий донат – це був $10,000 від психологині, яка серед своїх підписників YouTube зібрала гроші для допомоги постраждалим від сексуального насильства. насильства. Це був приватний наш найбільший донат. Ну, корпоративні ми не рахуємо, вони були більші, але отак ми працювали, і у нас з'явився в квітні місяці, ми почали працювати з шелтером в Чернівецькій області, і ми знайшли гроші на того, щоб його зробити, і там поселити 60 людей. І паралельно до нас заходили там маленькі проекти на 3 місяці, там на 4 місяці. Тоді ми нікому не відмовляли, ми брали всю роботу, яку ми могли зробити, перформали, показували результат, звітувалися. З тими ж донорами робили інші проекти невеличкі, тому що боялись давати українцям, українським локальним організаціям великі суми. Але в травні ми підписали великий договір з World Vision. Це величезний річний проект, який зараз це наш основний донор. Ми весь 22-й рік дуже багато з ним працювали. І знову ж таки, це публічність, це відкритість, це звітність. Ми постійно возимо партнерів медіа до своїх на свої заходи. Ми показуємо, що я дуже мало зустрічаюся з людьми в Києві. Я зустрічаюсь там в Луківцях, в Томашполі в Вінницькій області, в Бородянці, в Гостомелі, там в Сумській області. Я кажу: ні, в Києві ми не будемо зустрічатися. Це дуже просто тут. Все. Ви не відчуєте, кому ви допомагаєте. І вони реально дуже не люблять, бо я їх завжди кудись тягну, куди треба їхати мінімум 4 години. І секюріті їх каже: так, це небезпечний регіон, ми туди не поїдемо. Кажу: ні, ми ж там послуги надаємо, ви ж маєте моніторинг зробити, треба їхати. От все це нам сумарно дає те, що ми виросли в 10 разів, що ми запускаємо нові напрямки. Коли була потрібна евакуація з Запорізького напрямку через Васильівку, ми брали евакуацію, у нас були кошти на евакуацію. Коли почало журналістів крити медіа представників, у нас були гроші на підтримку медіа, да, ми надавали психологічну підтримку, і дуже важко було працювати з журналістами і журналістками, тому що вони до останнього вірять, що в них все окей, і комусь допомога потрібна більше. У нас були такі точкові проекти, наприклад, які ми вже закрили. Да, евакуація зараз вже не така важлива. Держава налагодила ці процеси. Ми відійшли. Так само історія в Чернівецькій області. Ми підтримували садочок в Мигово, який спочатку він не закрили, зрізали фінансування на ставку вихователя. А в цей час в це село приїхали 4000 ВПО, і всі ці мами кудись своїх дітей мали привезти. І ми оплачували ставку вихователям для того, щоб зберегти цей садочок, щоб він не розвалився. Але після того, як я публічно на заході сказала, що, ви знаєте, ми заміняємо собою державу, ми підставили плече у світі і фінансуємо садочок, на наступний день фінансування повернули. Тобто ми використовуємо будь-яку можливість допомогти там, де ми треба. В момент, коли ми стаємо не треба, ми абсолютно окей звернути свою активність, закрити локацію, сказати: ми молодці, тут або держава зайшла, або наша жінка стала самозарадною, ми їй тут більше не потрібні. І після закінчення війни декілька своїх напрямків ми точно закриємо. Ми закриємо гуманітарку, ми закриємо кеш, видачу грошей. Ми будемо намагатися відійти від підтримки шелтерів, тому що зараз ми багато дуже шелтерів підтримуємо, і в нас є такі три великі свої шелтери, фактично. Ми від цього відійдемо, ми відмовимося від всього непрофільного, да, і будемо займатися своїм секс-просвітом, гендерно-зумовленим насильством і українською соціально-психологічною реабілітацією там дітей і жінок, які проживали війну. Все, потреба в нас є більше, в мене є ресурси робити більше, я роблю. Я богиня делегування, і я делегую все, що можна делегувати. Я не займаюся мікроменеджментом, в мене є прекрасні керівники напрямків, в мене є там зам, в мене є дуже багато асистенток, які працюють, в мене є комунікаційна команда, і ми всі, це такий завод, ми працюємо фактично як завод, тому що ми продукуємо проекти, і ці проекти можуть бути короткі, зробили, забули, молодці. А можуть бути великі, річні, такі, як ми, там, комплекс «Наша психологічна допомога». Ми стільки багато зробили для української mental health, що ми тут точно не зупинимось, і у нас дуже класні результати.
У мене виникло питання, нас слухає багато, я сподіваюся, очільниць громадських організацій, невеликих громадських організацій. Чи можете ви порадити щось, як невеликі громадські організації вийти чи на більший рівень, чи бути такими структурованими, як його дівчата? Тому що я зараз слухаю, я розумію, як це працює, мені б хотілося в своєму медіа побудувати таку систему і делегації, все. Я розумію. Але в той же час ми багато спілкуємося з невеличкими громадськими організаціями, і для них це важко. Mm-hmm. Чи є якісь, я розумію, що радити там легше часто, чим робити, але чи є якісь маленькі кроки, які кожна організація може зробити для того, щоб зробити свою роботу більш структурованою?
Да, перше, з чого треба почати, це стратегічна сесія для громадської організації. Взагалі зрозуміти, де ви є зараз, що ви робите, кому ви допомагаєте, що ви хочете робити, що ви можете робити і що ви будете робити. Починається все з аналітики, да? Точка нуль. Я зараз тут. Куди я хочу потрапити? Я хочу залишатися регіональною організацією, яка працює в конкретному районі, в конкретному населеному пункті, чи я хочу вийти на більш високий рівень? Да? Прийняти рішення для себе, що я хочу робити, і потім провести аналіз стейкхолдерів, да? Хто мені потрібен для того, щоб я успішно працювала от в цій церені, яку я обрала. Все, це перше, щоб я порадила, і друга моя порада – вчіть англійську мову. Це дві найголовніші поради, які я вам можу дати.
Дякую, Юля. Ми дуже багато в цьому подкасті, поза ним, в інших проєктах говоримо про важливість єднання сестринства, єднання громадських активісток, їхніх ініціатив, організацій для того, щоб таким єдиним фронтом працювати. І ми бачимо, що це дійсно працює, тому що єднаючись, жінки роблять дуже круті справи. Розкажи, будь ласка, про вашу взаємодію з іншими громадськими організаціями і що ти думаєш? Думаєш взагалі на цю тему?
Ну, насправді у нас дуже позитивний досвід. Ми дуже вдало будуємо партнерства і дуже багато робимо разом з іншими. Коли починалась «Геодівчата», ми входили в проєкт «Суперсилу». «Суперсила» – це був проєкт для молодих організацій, які, власне, з підтримка молодих організацій з точки зору організаційного розвитку. Ці стратсесії, тренінги, написання заявок, комунікації. Ми це все пройшли самі від дуже маленької організації, де була одна Юля Спориш, то зараз 300 людей. І ми це робили. В нас є мережа партнерів, з якими ми працюємо. Вона побудована по принципу Women-led Organization. Ми працюємо з організаціями, які створені жінками для жінок і управляються жінками. Це перше. Друге, ми дуже багато даємо з точки зору менторства, оскільки в мене особисто є великий досвід, я читаю тренінги для... Умовно, я це... Як ти це зробила? От таку менторську підтримку ми даємо. Плюс в нас є дуже сильний фінансовий менеджер, і вона теж підтримує колег, коли в них є питання по бухгалтерії, по оформленню всьому цьому. Ми підтримуємо. Ми дуже багато в партнерствах йдемо в регіонах. Ми залучаємо, наприклад, якщо ми зайшли в Сумську область, ми в Сумській області шукаємо тих, з ким би нам було добре працювати, з ким ми можемо запартнеритись, хто може до нас перенаправляти або до кого ми можемо перенаправляти. У нас всі реферальні механізми всередині добре налаштовані, тому що ми знаємо в кожній області, хто реально працює, хто що робить, в кого є які обмеження, в кого є які ресурси. Ми приходимо до них, кажемо, у нас є ось такий ресурс, ми можемо вас тут підтримати. Ми дуже багато підтримки даємо психологічної для активісток і для представниць громадського сектору. Вони ходять до наших психологів, ми читаємо тренінги для них, ми робимо для них супервізії. У нас часто є гуманітарка, яку ми розподіляємо через свої партнерські організації. Зараз ми з проектом Кешер у нас буде донація менструальних чаш, і ми будемо їх розподіляти серед наших партнерів. У нас був великий донейшн від Procter & Gamble прокладок у війну. Ми там 150 тисяч прокладок розподілили всередині мережі жіночих організацій, вони далі розподілили своїм бенефіціаркам. Ми працюємо з Юрфемом дуже плотно по сексуальному насильству. Ми в деяких проєктах з ними партнери. Ну і, в принципі, у нас досить така нормальна комунікація налагоджена. Ми працюємо з Українським жіночим фондом, який нас підтримував у війну двічі і був першим, хто профінансував дослідження якісну його частину. Взагалі, ми дуже відкриті до партнерств і взагалі дуже відкриті. І часто, чесно, українське суспільство і українські ГО, вони не готові до того. Вони думають, а навіщо це тобі треба? Кажуть, Юля, ти так багато вкладаєш в інших, навіщо? Я кажу, ну ми ж будемо сильніше, ми ж будемо краще. Я дуже багато рекомендую маленьких локальних організацій нашим донорам, тому що вони, ну кажуть, нам потрібна маленька організація, ви велика організація, ви багато що можете, давайте шукати маленьких. І ми там, ну, рекомендуємо прямо на місцях, і часто геошки не знають, що я їх рекомендую, вони такі, вау, ми почали працювати з таким приткам. Юля, молодець. І це працює. Плюс через, ми зараз вже самі, у нас є в проєктах субгрантування, ми субгрантуємо, ми організаційно розвиваємо маленькі ГОшки, ми допомагаємо їм з стратегічними сесіями, з самооцінкою, з планом, що робити, куди бігти. Ну, в принципі, фактично, я є таким ментором для директорок.
Як до вас зараз може звернутися громадська організація? Я думаю, що хтось нас може слухати, написати імейл, зателефонувати.
Заходите на сайт «Геодівчата» в розділ «Контакти», там є наша пошта go@sobachkadevchata.org. Ви пишете туди: я слухала Юліне інтерв'ю, Юля казала, що можна отримати організаційну підтримку, мені треба то-то. Контакти. Все. У нас все дуже просто. І ми будемо це робити, тому що я бачу, що в цьому є потреба. Але починати, я би починала спершу з того, що кожна жінка, яка керує своєю організацією, вона має зрозуміти, що вона хоче. Наскільки вона смілива, наскільки вона боїться тої звітності, або наскільки вона боїться вийти за рамки свого району, або от який ти хочеш бюджет своєї організації там на наступний рік. І там, коли чують, що таргет Геодівчата це 5 мільйонів на наступний рік, всі такі: та ну. Я кажу, от в принципі це про масштаб. Коли ти кажеш, що я хочу за цей рік, щоб моя організація, ну її бюджет був річний там 100 тисяч доларів, це файн, окей, просто кажи, я хочу 100 тисяч доларів. І ти розумієш, що це твоя стеля, яку більше якої ти не готова зараз прийняти. Да? Прийде інший час, інша ситуація, ти можеш сказати 200, 500 мільйонів, тебе ніхто не обмежує. Ми самі себе дуже сильно обмежуємо. Зараз все на стороні українських жіночих організацій, тому що є тренд на локалізацію, на пряме фінансування українських організацій, є великий тренд на підтримку жіночого лідерства і жіночої, ну, взагалі, гендерної експертизи. Все на нашій стороні. Візьміть.
Мені здається, що я так підгрузилася, не те, що в хорошому сенсі цього слова. Я придумала там ще одну ідею.
Замотивувалася. Я прям сижу і вбираю все. Я знала, що я отримаю велике задоволення сьогодні, але що таке, то я не знала. Дякую.
Але щоб ваші за інспірейшн, за цією мотивацією, потім прийшли план покроковий, як я це буду робити, хто мені треба, і потім ви мені скажете: Юль, після нашого інтерв'ю, там через півроку в нас там з'явилось X10 грошей, або ми зробили X5.
Я насправді хочу додати і точно підкреслити цю ідею про те, що всі обмеження дійсно в голові, і масштаб, який ти можеш собі уявити, він дуже швидко може стати реальним. І насправді у цій війні, як би це жахливо не звучало, є в тому числі і можливість для жіночих громадських організацій. Я бачу це і по досвіду свого штабу, і по досвіду колег, що дійсно, коли ти кажеш, да, це нема слова неможливо. На завтра ти вже маєш план, післязавтра ти починаєш його втілювати, а ще через 3 дні приходять люди, які просто роблять його там X3 швидше, і все. Так,
приносить тобі на це гроші.
Так, точно.
Так, це все працює, але головне те, що Юля каже, що треба бути відкритими і готовими, і з приводу фідбека там стало більше грошей чи ще щось. І я б хотіла ще порадити, якщо вам хтось допомагає, то напишіть потім лист, що ви зробили, що ви втілили, і подякуйте. Я почала це робити, і це дуже працює на і подальшу співпрацю, і загалом на самомотивацію. Юля, я знаю, що ви нещодавно були в США на конференції, на сесії комісії ООН зі становища жінок. Розкажіть, які головні інсайти для України і українок ви для себе віднайшли там?
Дуже класний досвід. Всім рекомендую, якщо раптом з'явиться opportunity, навіть не говорити, а просто поїхати послухати, користайтесь, їдьте, дивіться, да, open mind. Але для мене було 2 інсайти. Перший – це коли жінка з африканської країни сказала, що у них найкраще досягнення за минулий рік – це те, що жінкам дозволили володіти нерухомістю. І тут я просто стала і думаю, боже, яка Україна, продвинута країна в плані гендерної рівності. І це дійсно так. І багато чого, багато тих прав, які ми маємо, жінки в інших країнах, вони навіть не можуть про це помріяти. Бо там українська жінка може володіти і розпоряджатися майном. Вона може вільно одружуватися, розлучатися. Вона може бути одинокою мамою і не бути виключно із суспільства. Да? Ми можемо, фактично, у нас немає ніяких юридичних обмежень по займанню посад і так далі. У нас є дуже багато преференцій для жінок, які працюють в певних індустріях, і вони закріплені законодавчо. З точки зору там формальної, нас законодавство прямо пестить. Да? І ми часто цього не розуміємо, не усвідомлюємо і не користуємось. Це перший був інсайт. Другий інсайт був про те, що, наприклад, Афганістану дуже мало здобути щось важливо це щось не втратити. Тому що приклад Афганістану нам показує, що дівчатка в Афганістані мали право на освіту, вони мали право ходити в школу, вони мали право вступати в університет. Все, що відбулося останні 2 роки, позбавило їх права на освіту. Тобто, окрім того, що ми всі боремось за здобуття чогось, нам всім треба пам'ятати про те, що ми маємо зберегти те, що вже ми маємо, ті здобутки. І часто твій прогрес, він не в руху вперед, а просто в укріпленні твоєї позиції і збереженні того, що ми маємо. І та сама ситуація з забороною абортів в певних штатах, вона відбирає у нас регрес з точки зору прав жінок, ніж прогрес. І оцей поєнт, що треба не тільки досягти, а й втримати, це був мій другий інсайт.
Я хочу повернутися до дослідження, який провів ваш аналітичний центр дівчат. Називається воно «Жінки та стигма. Як українські дівчата бачать статеве виховання, розвиток, кар'єри, сім'ю та успіх?» І запитати тебе про жіноче лідерство. Це дослідження показало, що дівчата в Україні мають недостатньо рольових моделей. Розкажи, будь ласка, чому так? Що для цього треба робити? Що робити, в тому числі нам, журналісткам, медійницям, комунікаційницям, для того, щоб прикладів було більше і дівчата розуміли, які в них є варіанти?
Насправді, результати цього дослідження, особисто для мене, вони фатальні. Да? Це показує те, що ми не просто не просунулись, да? Ми деградували, да? З точки зору уявлені стереотипів. Але жіноче лідерство в Україні є невидимим. І я бачу тут проблему, дві проблеми. Перша, що жінки, які класні, успішні, досягли, вони так багато працюють, їм немає коли говорити про себе публічно. Вони часто настільки соромляться там своїх досягнень, що вони не можуть вийти на сцену і сказати там: «Я Оксана Павленко, я засновниця дівочого медіа, я за цей рік досягла ось такого-то. І я вважаю, що я крута».
Я можу, до речі, я досягла цієї стелі.
Да, але
level up.
Да, level up. Але багато жінок все ще не можуть цього зробити, особливо жінки з закритих професій, особливо там науковиці, особливо жінки з регіональних бізнесів, особливо там лідерство в третьому секторі жіноче, воно невидиме. І що ми можемо робити? Ми можемо маленькими кроками, простими проєктами, такими як там «Це зробила вона», да, це дуже класний проєкт, ми його дуже любимо, там «Жінки 50% успіху», да, окей, але вони не направлені на підліткову аудиторію, воно не доноситься тією мовою, немає тих кейсів, і, ну, ж таки, де сидять діти в підлітків? В тіктоці, в інстаграмі. І це має бути їхньою мовою створено для них. І ці success story показують, і шлях, який ці жінки пройшли від звичайного навчання в школі до лідерства, просто його описувати тою мовою, яка для підлітків окей. І тим хронометражем, і тим креативом. Да? Не треба там по 20 хвилин подкасти. Боже, збав. Ну, ніхто це дивиться не буде.
Ми, які пишемо, ну, ми для іншої аудиторії.
Наприклад, в мене є одна знайома, яка, в якій в підлітковому віці казали, що нічого з тебе не буде, максимально, що тобі світить, це манікюр, щоцю і вовручі. Все, ну це твоє майбутнє, бо ти не робиш А, Б, Ц, Д і так далі. А ця дівчина зараз є, вона з блокчейн-тусовки, вона є мільйонеркою. І от коли ми з нею, вона підтримує геодівчата, коли вона нам задонатила, вона нам суму, яка для нас в той момент була дуже важливою. Я кажу: «Слухай, давай твою історію розкажемо публічно і згадаємо тих людей, які тобі казали, що нічого з тобою не буде, окрім манікюрщиці». Вона так каже: «Мені вже це не потрібно». Але я б дуже хотіла її історію показати, тому що сьогодні, кожен день якісь українці дівчині, як дівчинці Лізі, розказують, що не можна, ти не можеш, ти маєш бути в рамках, тобі нічого не світить, тебе немає опцій. Так от, демонстрація оцих альтернативних шляхів розвитку дівчат, да, і показати, що немає якоїсь лінійної кар'єри, немає нічого однозначного. Ти можеш, ну, я в своєму житті, в мене було 3 великі кар'єри. Перша була в дослідницькому бізнесі, друга була в фінтех, і третя зараз в мене відбувається в третьому секторі. Це 3 великі мої кар'єри, які я вже побудувала. Я була успішна в кожній з них. І просто мені на певному етапі ставало нецікаво. Я змінювала, да, свій напрямок. І от що так можна, а що так можна було? А ні, не може бути жінка-директор і мати родину щасливу. Хто вам таке сказав? Ні, ну це неможливо. Всі успішні жінки, вони нещасні, одинокі, вони працюють по 20 годин на добу. таке. Серйозно? Ну, і от це, що дівчата вони не бачать цього, да? І для нас було здивуванням, що навіть наші медійні особи, ну, чесно, я сподівалася, що хоч Маша Єфросініна вспливе в нас. Чесно, я дуже на це сподівалася. Хоч вона... Ні, її не знають діти-підлітки. Дівчатка 13 років, для них Маша Єфросініна невідома. Вона багато робить, вона молодець, але вона, навіть її, здавалось би, такий медійний кейс, він невідомий. Він на спонтанну, ви знаєте, ви маркетологи, да, спонтанне знання, його немає. І коли ти, знову ж таки, інша сторона медалі, коли, окей, одинично вспливає, наприклад, Анджеліна Джолі, ми такі, ну, ой, нарешті, молодець. А чому Анджеліна Джолі, це для вас приклад для наслідування? У неї четверо дітей. І це, ну, це дуже для мене особисто печально, і ми будемо робити проекти, які будуть робити жіноче лідерство видимим на різні аудиторії, тому що і жінки, нібито дорослі віком 30+, вони часто самі себе обмежують, вони кажуть, що ми не вийде, не можна ризикувати, не можна змінювати сектор. І взагалі, як я покину насиджене місце, да? От, наприклад, кейс нашої одної ювелірної майстрині, яка працювала на Велику Четвірку, а потім пішла і створила свій бренд. І вона там набагато успів, вона щасливіша, вона створює класні речі, в неї насправді кар'єра покращилась, да, не погірше. Але все її оточення, її не підтримували, коли вона це робила. Казали, ну, ти розумієш, що буде, якщо ти підеш з Великої Четвірки? Вона така, я хочу. Тобто хотіти жінці, хотіти, у нас є стигма на хотіти, заборона на хотіння. Тому все, що ми будемо робити з вами, там, спільні колаби, вони всі будуть направлені на те, щоб показати різноманіття.
Я думаю, що ми багато разом будемо робити. Я вже так, знаєш, сижу і собі думаю, так, треба це зробити, такий контент, такий проєкт. Щодо третього сектору жінок з громадських організацій, як ви думаєте, як їм ставати такими роловими моделями? Чи все можливо? Тому що, наскільки я розумію, ну, зі своєї точки зору, зі своєї сторони медіа, ми дуже хотіли просувати громадські організації, і, зокрема, жінок, які їми керують, тому що нам здається, що це такий рупор жіночого лідерства, кейси, які є, ну, коли тобі розповідають, тебе там очі просто округлюються, говориш, ого, як так можна було? І нам іноді дуже важко розказати, що треба про себе говорити, треба мати класні фотки, це теж працює для медіа, щоб їх публікували, треба працювати з комунікаціями. Може, у вас, в його дівчата, є якісь кейси або поради, як громадським активісткам ставати роливими моделями, медійними роливими моделями?
А в мене тільки одна порада – брати і робити. Да? Ну, дивіться, я, ну, фактично щодня отримую запит від медіа. Фактично щодня. Від українського або від міжнародного. Про проекти, про наш шлях, про те, як ми боремося з міжнародними організаціями по залученню фінансування напряму. І це дуже великий ресурс. Ну, це потребує дуже великого ресурсу, який я алокую конкретно на це. Тому що ніхто, крім мене, зараз це зробити не може. Да? В адвокаційні тури мої колеги вже можуть їздити. Вони можуть там нас представляти. Але візібіліті, публічність – це робота директора. Це одна з найважливіших, що робить директор і керівник організації, тому що це частина фандрейзингу. Це будь-яке інтерв'ю для мене – це можливість, щоб наша позиція була почута, а значить партнери, які хочуть нас підтримати, які мають спільні цінності, вони до нас прийдуть. Я не хочу працювати з людьми, які не розділяють наші цінності, і ми не працюємо з ними. Тому будь-яка комунікація – це можливість залучити додаткові кошти. Все. Я на це дивлюсь тільки так. Тому я алокую велику частину свого ресурсу на коментарі для медіа, на участь у різних подкастах, записах, представляння української точки зору. Часто український контекст обговорюють без українок. І коли я таки бачу, що розказують про феміністичний рух, сидить 4 чоловіки і жодного українця, навіть серед них нема, ну, це прям стрендж. І, ну, хто це може змінити? Ми можемо це змінити. І я, ну, закликаю просто інших жінок, які працюють, не боятись іти і говорити з медіа.
Ми проговорили про активність, про роботу, про медіа, про багато різних задач. І мені здається, що на таких моментах завжди треба проговорити питання вигорання і втоми. Просто, щоб нагадати, що таке буває, що це нормально і можна просто якось превентивно працювати з вигоранням. Юля, чи вдається це вам? І як ви себе з собою балансуєте між купою задач і відпочинком?
Я думаю, що я велика молодець. В мене все вдається. Я намагаюся ловити такі сигнали, що моє тіло вже каже «ні, окей». я рефлексую, да, від того, що відбувається протягом дня. В мене стоїть обмеження на телефоні по соціальним мережам. Тому в мене чітко регламентований час, який я можу провести в соціальних мережах, і часто я відповідаю з запізненням, тому що просто воно в мене заблоковано. Я сплю мінімум 7 годин на день, і це просто must have, інакше ніяк. І я сплю в темному приміщенні, холодному, я інколи одягаю маску, і це просто святе. І я не працюю вночі, тому що я дуже добре знаю, як працюють жіночі гормони. Я всім раджу перебудувати свій графік так, щоб ви лягали спати о 10-10.30. Це дуже корисно. Спорт, кисень, особистий терапевт.
Чек-ліст дан. Нема питань.
Користуйтесь. Дякую. Мені здається, це якраз той подкаст, який треба писати конспект і зразу записувати всі свої ідеї, які приходять в процесі переслуховування. Юлія, дуже дякую.
Дякую вам, що запросили.
Єдине ще питання, все ж ми його задамо, хоча ми і так можемо здогадатися якісь відповіді, але такий вже у нас подкаст. Чому вам не байдуже?
Чому мені не байдуже? Бо я хочу жити в Україні, де багато успішних, реалізованих і радісних жінок.
Супер. Дякую. Дякую всім, хто нас слухав. Діліться цим подкастом з іншими небайдужими. Підписуйтесь на нас у всіх соціальних мережах та побачимося.
Скоро почуємось, побачимось. Дякую.
Ми такі подкастерки.
А що нам, блін? Ми все можемо робити.
Подкаст «Чому їй не байдуже?»
Дякуємо за підтримку першого сезону подкасту «Чому їй не байдуже?» посольству Великої Британії в Україні, а також за фінансування проєкту «Підтримка жінок миру і безпека», в рамках якого цей подкаст і народився. Дуже дякуємо партнерським організаціям «Ластрада Поруч» та «Центр економічного відновлення» за плідну та ефективну роботу в проєкті.